Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. O drogama često govorimo kroz statistike i senzacionalističke naslove, ređe kroz priče, a gotovo nikad kroz razumevanje. I dok zavisnost ostaje stvar pojedinca, retko slušamo o onome što joj prethodi, o tišini, stidu i sistemima koji zakasne. Poštovani slušalci, ovo je Rečeno i prećutano na talasima drugog programa Radio Beograda. Ja sam Arijana Handan, a danas obeležavamo Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, koji je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija 1987. godine. Ovogodišnji slogan glasi: prekinimo lanac, zaustavimo organizovani kriminal, i poziva na ulaganje u prevenciju, uključujući pre svega pravosudni i obrazovni sistem, zdravstvenu zaštitu i alternativne izvore prihoda, odnosno održive temelje otpornosti. U emisiji Rečeno i prećutano razgovaramo o tome da li društvo više demonizuje zavisnike nego što se pita za uzroke, koji su tabuji i šta ostaje neizgovoreno u izveštavanju o drogama. Kako se droga estetizuje ili normalizuje na TikToku, Instagramu i YouTubeu, koliko je rasprostranjena zloupotreba lako dostupnih ali legalnih lekova i gde je u svemu tome školski sistem. Gošće u studiju su Irena Molnar, izvršna direktorka organizacije Regeneracije, i psihološkinja Sonja Živanović-Veliborović. Dobar dan, hvala što ste došle da analiziramo ovu važnu temu, posebno važnu u kontekstu mladih ljudi. Sonja, vi ste školski psiholog, važan nam je vaš glas jer ste upoznati sa tim kakve opasnosti vrebaju mlade. Da li možete uopšte, kada razgovarate sa njima, da naslutite kada se kod učenika javi problem zavisnosti ili prosto težnje ili želje da proba neku vrstu narkotika?
Pa moj prioritet u radu u školi kao psihologa jeste razvijanje tog odnosa bliskog sa učenicima. Jako puno vremena i truda posvećujem toj stvari. Da li je to neki razgovor neformalni u hodniku, da li slušamo njihovim svakodnevnim problemima. I posle 8 godina rada u školstvu mogu da kažem da oni samo inicijativno dolaze kod mene i da pričamo o različitim teškim temama i da se dešava da se otvaraju za neke teme prvi put kod mene. Nisam imala slučaj u školskom sistemu da učenik je zavistan od psihoaktivnih supstanci, ali jeste bila zavisnost od igrica, interneta i sličnih stvari.
Irena, eto za početak, možete li vi objasniti slušalcima čime se bavi vaša nevladina organizacija?
Nevladina organizacija Regeneracija je nastala upravo zbog toga što smo prepoznali kao mladi ljudi pre XY vremena koji nam servisi kao mlade ljude koji su prevashodno bili aktivni u noćnom životu nedostaju kao takvima. I onda smo te servise sami za sebe izmislili, odnosno napravili po uzoru na druge organizacije. Prvenstveno mi radimo edukaciju o rizicima upotrebe psihoaktivnih supstanci u noćnom životu, u festivalskom settingu, odnosno u rekreativnom settingu, i to su verovatno svi ovi settingi gde i koleginica može da vidi, odnosno da sreće mlade ljude, zato što mladi uglavnom psihoaktivne supstance koriste rekreativno i retko kada se zavisnost pojavi u osnovnoj ili srednjoj školi. To su vrlo specifični slučajevi i vrlo retki slučajevi. I u suštini mi radimo i edukaciju i istraživanja i osnaživanje zajednice i vršnjačku podršku i vršnjačku edukaciju sa mladim ljudima, ne konkretno ja, ali tim koji je sazdan od antropologa, psihologa, socijalnih radnika, ima nas raznovrsnih i ima nas raznih sa raznim iskustvima. koje donosimo u organizaciju i naš rad, tako da u principu imamo nekakav širok dijapazon usluga koje pružamo mladima prevashodno, ali i savjetovanje roditelja, ali i treninga za recimo socijalne radnike ili za učitelje i nastavnike, nekad čak i za lekare, o recimo komunikaciji sa mladim ljudima, o komunikaciji generalno, o terminologiji i tako.
Eto, pomenuli ste terminologiju. Sonja, koliko ulogu imaju tabuji i eufemizmi kada govorimo o drogama? Ima li nade da otvoren jezik prosto postane deo prevencije?
Zavisnost i priča o tome jeste tabu u našem društvu i to dodatno otežava razgovor na tu temu. Naravno, kad koristimo umanjene izraze, malo je eksperimentisao, to je samo trava, ili uopšte ne koristimo izraze kao droga i bolest, naravno da to širi utisak i iluziju da ovaj problem nije ozbiljan. Otvoren razgovor je onaj most između odraslih i mladih, i kada vi na jedan jasan, direktan, ali ne kritikujući način prilazite mladom čoveku, on prvenstveno osjeća da je poštovan i da ste vi tu da ga čujete.
Da, malo smo pre emisije diskutovale o tome koga uopšte sluša mlad čovjek, iako je važna uloga školskog psihologa, vi ćete nam posle Irena reći zašto je bila važna za vas. Govorili smo i o tome da mladi uvek više slušaju svoje vršnjake nego neke ljude koji možda hoće da im daju dobronameran savjet, ali su stariji ili u nekoj poziciji koja je njima daleka.
Pa da, u suštini mi ono što imamo u našem sistemu, školskom sistemu, jeste nekakva edukacija koja se zasniva na tome da uglavnom policajac dođe u školu, pokaže deci nekakav kofer sa psihoaktivnim supstancama i kaže im da će, ne znam, postati zavisnici, kriminalci, ovakvi, onakvi. Tu priča ide da kad popušiš joint, posle toga ti postaješ intravenski korisnik heroina, na primjer, što u realnom životu stvarno nije istina. I mladi ljudi u tom momentu gube poverenje. To je fakat i to ono što smo mi videli i u razgovoru sa njima i iz naših istraživanja i prosto u pružanju naših usluga. I kada se postave na taj, kada se razgovor postavi na taj način da se mlad čovjek zastrašuje, oni automatski gube povjerenje i misle da stvari nisu toliko opasne koliko potencijalno mogu da budu. Jer ako je neko rekao da ćeš posle, ne znam, jednog jointa da postaneš zavisnik na heroinu, a ti to nisi postao, sljedeći put kad ti neko bude rekao da su stimulansi opasni, ti isto tome nećeš povjerovati i isto tako ćeš nastaviti rekreativno da koristiš ili već da razmišljaš o tome da koristiš droge bez toga da se informišeš na pravi način o tome šta su rizici. I u tom smislu mislim da je vršnjačka edukacija nešto što je do sada uspevalo, prosto zato što oni na svom nivou mogu da razgovaraju o tome šta su njihova iskustva i razmišljanja, prosto na neki način gde se oni bolje razumeju. Mlada osoba u školskom, čak i u srednjoškolskom sistemu, a to mogu da potvrdim iz ličnog iskustva, sigurno više zna o psihoaktivnim supstancama nego bilo koji psiholog, roditelj ili policajac koji će dođe tu, prosto zato što je na terenu, prosto zato što izlazi u grad, prosto zato što na internetu ima dostupnost informacijama koju mi ni ne možemo da slutimo, prosto zato što ne pratimo njihov svaki korak, a i logično je da će prosto brže doći do informacija nego mi.
Da li u korišćenju bilo kakvih droga ili oblika droga prevladava radoznalost, pritisak, bekstvo ili dostupnost? Kako se to vama čini?
Pa ja mislim da je to kombinacija svega i mislim da je mislim da sve zavisi od toga u kom okruženju mladi odrastaju. Može da bude jedno, radoznalost je svakako prisutna i to prosto nikako nećemo moći da izbegnemo, prosto ako su psihoaktivne supstance dostupne i ako se njima u narativima, u muzičkim spotovima, bukvalno u muzici, tekstovima koji oni slušaju pominju psihoaktivne supstance, normalno je da će to da im probudi neku radoznalost. Ono što mi, mislim, manjkamo kao društvo jeste da im damo otvoren dijapazon informacija na osnovu koji će nešto da nauče, pa informisano da odluče da li će nešto da pokušaju da urade ili neće. I prosto mislim da je to nešto što mi kao društvo failujemo, recimo, mlade ljude.
Ja sam negde pročitala da, što se tiče tih edukacija koje ste pominjali, da od školske 22. odnosno 23. Gradski zavod za javno zdravlje sprovodi akreditovani edukativni program Psihoaktivne supstance i mladi, borba emocija i znanja namenjen srednjoškolcima. Koliko u školama uopšte ovakvi slični programi, evo ono što je govorila Irena, dođe policajac, pa govori o tome koliko probude neku vrstu radoznalosti ili straha kod mladih, ili i vi mislite da je to kontraproduktivni pristup?
Ja radim u osnovnoj školi i naš sistem je pre svega usmeren na prevenciju nasilja. Sad ovde mogu da ispričam i da sam ja negde prepoznala ovo kao problem i samo inicijativno pripremala razgovore na ovu temu. Još jedna stvar je to da ja i u iskustvu imam nekog koji je bio zavisnik i koji mi je bio jako blizak, i primetila sam, pored toga što je ta prezentacija zaista usmeravala na posledice, bila jako realna, u trenutku kad ja njima opisujem jednu realnu životnu priču, s obzirom da sam bila jako bliska, bila sam čak pratilac mom bratu, bila jedno vreme u svoj toj situaciji, videla sam da me pomno slušaju. Da je to bilo nekih 15 minuta pred kraj predavanja, ali da je to ono što je najviše uticalo kad im ispričam neku životnu priču i kad vide moje osjećanja kroz sve to predavanje.
Nastavljamo odmah posle muzike.
Thank you.
Statistika zna broj, ali ne zna priču. Vraćamo se u rečeno i prečutano tamo gde brojimo ljude, ne procente, jer heroinska kriza 90-ih zamenjena je danas tihom zavisnošću, to su lekovi, energica, pića, internet, sve što je dostupno i legalno, a društvo i dalje okleva da postavi prava pitanja, zato smo mi tu. Razgovor se tek otvara, u studiju su psiholog Sonja Živanović-Veliborović i izvršna direktorka NVO Regeneracija Irena Molnar. Irena, ja sam nagovestila da ćemo čuti vašu priču, zašto je za vas bio važan školski psiholog i uopšte koja je vaša priča koja vas i podstakla da se tokom života uopšte bavite ovim čime se danas bavite.
Pa da, ja ne krijem i stvarno nikad ne krijem o tom situaciju, odnosno istoriju i životnu priču da sam bila problematično dete i da jesam eksperimentisala u srednjoj školi i bila prosto dete koje jeste pametno, inteligentno i sa druge strane vrlo nemirno, vrlo, kako bih rekla, zainteresovano za psihoaktivne supstance i za neke stvari koje nisu prosto zanimale moje druge vršnjake ili jesu, prosto sam, ja ne znam, imala starije društvo i u jednom momentu stvarno bila problematična, ali jesam i uvek rado pričam priču o tome koliko je meni moj srednjoškolski psiholog bio važan. Ja ovom priliku moram da kažem da je to Tijana Mirović i ako neko sluša koje zna, neke puno pozdravi, zato što je ona stvarno meni bila u tom trenutku najveća podrška, ne iz razloga što je bila podrška kao takva, nego zato što sam ja u njoj stvarno videla prijatelja, ona je prepoznala moj nekakav problem. Nas dve smo u tom momentu napravile zajedničku akciju kako ću ja da završim srednju školu i završila sam tu srednju školu sa odličnim uspehom i stvarno bila dobar đak, ali prosto taj neosuđujući pristup i to da je ono meni prepoznala da ja imam nekakav problem, a da taj problem nije to što mnogo izlazim u grad, nego je taj problem malo dublji i da to, jel te, ugrožava moje neko srednje obrazovanje koje sam ja želela da završim i nekakav put na koji sam ja želela da idem. Ja sam kroz tu saradnju sa njom prepoznala i da želim da studiram, i da želim da završim fakultet, i da želim da putujem, i da želim karijeru, i da želim svašta nešto što prosto u tom nekom mom istraživačkom periodu, da kažem, prosto nisam mogla, jer su različite stvari uticale na mene koje nisu bile, kako bih rekla, gde uzrok nije bila supstanca ili partijanje, uzrok je bio nešto drugo, odnosno uzrok je bila i situacija u porodici i nekakve razne lične, kako bih rekla, priče, odnosno borbe koje sam ja sama sa sobom vodila u to vrijeme, i prosto ta podrška koju sam dobila od nje i ta ideja da ja stvarno mogu sve i da mogu da završim školu i da imam put i fakultet i karijeru koju sada danas imam stvarno, jeste nešto što je meni neizmerno značilo u tom trenutku, i više sam voljela da idem da pričam sa njom 2-3 puta nedeljno nego što sam razgovarala sa svojim roditeljima, sa svojom porodicom. Obožavala sam sesije sa njom prosto zato što me je razumela, prosto zato što je mogla da mi bude i prijatelj i psiholog i podrška, i nekako stvarno da nije bilo nje, ja ne mislim da bi završila srednju školu i ne bi upisala fakultet koji sam želela da upišem i ne bi prosto nastavila, ne bi razmislila na pravi način o tome šta ja stvarno od života želim i šta mi u tom trenutku bilo potrebno, bila mi je potrebna podrška.
Šta je uopšte teže kada izlazite iz tog sveta psihoaktivnih supstanci? Da li je teže i fizički ili psihološki oporavak ili, da kažem, čišćenje od toga?
Ja ne bih zvala ništa, mislim, ja kako bih rekla, sve zavisi, vrlo zavisi od supstance. Znači, oporavak svake osobe vrlo zavisi od tipa supstance sa kojom je osoba potencijalno imala problem ili možda nije imala problem, ali želi prosto da promeni odnos sa supstancom koju je imala. Važno je okruženje, svakako, ali je važna, mislim, svaki taj proces je potpuno individualan. Mi smo svi različite osobe, individualno, mentalno, biološki, nijedno telo ne funkcioniše isto kao što funkcioniše drugo telo i vrlo je specifično za svaku osobu šta će joj biti najteže.
Imate podatak o tome koje supstance su danas najinteresantnije mladima?
Da, radili smo, regeneracija je prošle godine radila Evropsko online istraživanje o drogama i implementirala je tu aktivnost sa Evropskom agencijom za droge. To je istraživanje koje se radi u cijeloj Evropi svakih nekoliko godina i do sada je to za Srbiju radilo Ministarstvo zdravlja sa Evropskom agencijom, a od prošle godine to radimo mi, prosto zato što smo mi svi istraživači u organizaciji, nekako smo bliži populacije koja droge koristi nego ministarstvo. I kao i prethodna istraživanja, najpopularnija supstanca, generalno najupotrebljavanija supstanca jeste kanabis. I to se prosto nije menjalo. Ono što jeste sad drugačije nego što je bilo pre 10, 20 ili 30 godina jeste da opioidi nemaju više primat, odnosno heroin više nije supstanca koja se češće koristi, već je tu, to drugo mesto su nekako zauzeli stimulansi i ne znam, droge poput amfetamina, kokaina su nešto što se sada više koristi nego što je to bilo ranije.
Da, ima tu nekih različitih istraživanja, eto vi ste pomenuli to, na globalnom nivou prema podacima Ujedinjenih nacija, broj ljudi koji koriste droge porastao je sa 240 na 296 miliona u periodu od 2011. do 2021. što znači da danas jedan od 17 ljudi uzrasta od 15 do 64 godine koristi neku drogu, što mi se čini da je zabrinjavajuće.
Ja mislim da je taj... Kad kaže koristi, ja mislim da podatak ne kaže da oni koriste te droge svaki dan, svake nedelje i da osobe jesu zavisne od droga. Vrlo je dugačak put između inicijalne upotrebe i eksperimentisanja sa drogama do toga kad nekome stvarno treba tretman ili lečenje. Zato mi recimo programe smanjenja štete i implementiramo, zato što oni dođu u tom periodu između inicijalne upotrebe i zapravo lečenja. Ono što je... isto važno za interpretaciju podataka jeste da ja mislim da ovaj broj se odnosi na osobe koje su probale drogu ili koristile, ne mora nužno da znači da su sve ove osobe razvile problematičnu upotrebu droga, da ne kažem zavisnost.
Dobro, a možemo li uopšte, Sonja, očekivati od mladih danas da traže pomoć u vremenu kada algoritmi nude neku vrstu razumevanja? Evo, živimo u vreme ChatGPT-a kada njega pitamo kad nas nešto zaboli ili kada se njemu izjedamo, kad nas nešto što muči i on nas najbolje razume zato što nam povlađuje. Da li možemo da očekujemo od mladih da se jave vama kao školskom psihologu ili psiholozima i psihoterapeutima uopšte?
To jeste jedno značajno sržno pitanje današnje moderne adolescencije. Mladi danas odrastaju u digitalnom svetu gde je algoritam takav da prepoznaje i pojačava emocije, ali ne može da ih razume. Dakle, imamo s jedne strane zdrav, otvoren odnos, a mladi će preda izaberu tu instant utehu različitim sadržajima se oslobode usamljenosti i bola koju osjećaju. Mi treba da se pitamo ne zašto se mladi ne javljaju, nego da li smo mi odrasli stvorili takav prostor da njima ponuđena uopšte pomoć. Odgovornost je odraslih, škole, sistema, svega što nas okružuje, društva, da ne dođe do situacije da neko traži pomoć, već da je ona već ponuđena.
Da, ali evo, pomenuli ste digitalne mreže, da li TikTok, YouTube i Instagram normalizuju upotrebu ili čak romantizuju tu destrukciju?
Da, na društvenim mrežama zavisnosti droga se ne prikazuju kao neki ozbiljan problem, više kao neki cool stil života, provoda, buntovništva. Kroz te različite sadržaje sa kojima dolaze mladi u kontakt, zavisnost se ne prikazuje zajedno sa posledicama. Šalje se neka implicitna poruka koja prenosi da je eksperimentisanje u stvari deo odrastanja, najbolji način bega od realnosti. Najopasnija je u stvari ta romantizacija autodestrukcije, gde se zavisnost i droga prikazuje kao, ne znam, neka velika dubina duševna, kao neki veliki bol ili umetnički identitet i vrlo lako će mladi da se emocionalno identifikuju sa takvim autodestruktivnim ponašanjem, potpuno nesvesni te stvari.
Da li vi, Irena, u vašim aktivnostima uopšte govorite o tome da postoji ta neka vrsta estetizacije droga na mrežama i da bi nešto trebalo da se preuzme sa tim, bar da te društvene mreže na neki još poboljšaniji način uklanjaju takav sadržaj?
Vidite ovako, digitalni prostor za svakoga od nas, potencijalno mi mislimo da izgleda isto, ali algoritam na društvenim mrežama nije isti za mene i nije isti za nekog koji ima 17 godina. Znači, algoritam će potpuno drugačije da radi, prosto zato što je tako napravljen. U tom smislu, mi imamo delove naših treninga i naših razgova, mi imamo delove naših treninga za mlade koji razgovaraju o različitim percepcijama upotrebe droge, različitim kulturološkim stvarima vezanim za upotrebu droga. Mi pričamo o tome koliko je, recimo, upotreba droga, posebno, ne znam, lekova i alkohola, spominjana u popularnim pesmama koje pevaju svi naši pevači i pevačice, a da za to, na primer, ne odgovaraju. Iako da li je to popularizacija upotrebe droga ili nije, evo ja ne znam, ali evo, mislim, tekstovi
pa
kao Moje drogirano leto, ja, znaš, u tom momentu kad ja čujem tekstove te pesme koje sam i ja pevala kad sam bila mala, ja to potpuno razumem, nekako se u meni bore dve neke stvari, a to je kako odgovoriti na to, odnosno ako već imamo ovakvu kulturu koja je takva kakva jeste, ako već, ne znam, plaćamo karte za te koncerte, bilo koje, ako već, nemam pojma, filmove i serije snimamo sa temama koje dovode droge u pitanje i obrađuju na različite načine, zašto onda ne možemo određeni deo sredstava ili nekog finansiranja da usmerimo na projekte koji će zapravo na pravi način odgovoriti na upotrebu droga i zapravo motivisati mlade da kritički razmišljaju o tome šta će i da li će ikada da koriste. Ja mislim da se to najmanje radi. Mi nekako paušalno njima dajemo nekakve treninge u školama o tome kako su droge loše ili nisu loše, ili već kako je, ne znam, bolest i zavisnost, i pričamo im o bolestima zavisnosti koje su od njih zilionima milja daleko. Mi njima treba da pričamo o upotrebi droga, o inicijacijama, o nesigurnosti, o poverenju, o podršci, o poštovanju njih međusobno kao prijateljima. Mi treba da ih osnažujemo na različite druge načine, a ne da im pričamo o tome kako je, ne znam, bolesti zavisnosti su opasne. Jesu, ali to će naučiti razmišljajući o svim ovim prethodnim stvarima kojim pričamo.
Svaki znak kako najlakše, najbrže, najslađe reći odlazim. Rastemo, pazimo, slučajno gazimo, tvoje najblaže usne kažu odlazim. Zamisli, ja sam ti, otvaram oči i kažem
Vraćamo se uz uživo u studiju drugog programa Radio Beograda i emisiju Rečeno i prećutano na Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Prema nekim studijama, mladi u Srbiji sve češće zloupotrebljavaju lekove za smirenje, često one koje se nalaze u kućnim apotekama. I u nastavku razgovora i o tome ćemo pričati sa gošćama u studiju. Tu su Irena Molnar, izvršna direktorka organizacije Regeneracije i psihološkinja, Sonja Živanović-Veliborović. Kakve podatke imate, Irena, o tom, ovome što sam sad pomenula, o toj zloupotrebi lekova koje imamo kod kuće, raznih sad, vi ćete bolje znati, bromazepama ili šta se već sve koristi?
Da, mi u organizaciji nismo konkretno radili istraživanja koje se specifično fokusiraju na lekove na recept, da kažemo, i na lekove prosto koje imaju psihoaktivno dejstvo, ali neretko se dešava da na usluge savjetovanja koje sprovodimo mladi ljudi pitaju o tome. To je počelo recimo kada je bio COVID i kada su studentsku populaciju kada je studentska populacija masovno išla na studentsku recimo polikliniku da bi dobijali papire da nisu psihički stabilni i da zbog toga mogu da odlože na primjer godinu. Ali su uz te lekove oni dobijali i recept. Uz te papire da odlože godinu, oni dobijali i lekove na recept. E, tad su krenuli da se javljaju sa time da li ovo stvarno treba da pijem. Ja rekao, pa dobro, da li si ti stvarno doktoru rekao istinu, kako se ti osjećaš? Pa ne, pa je rekao, stvarno misliš da treba da piješ lekove onda. Mislim, prosto, i tad su krenule pitanja o lekovima i od tad smo negde mi krenuli da obraćamo malo više pažnje o tome da li mladi mešaju psihoaktivne supstance sa lekovima ili to često pitanje koje dobijamo. I definitivno smo sigurni da mladi uopšte nisu dovoljno informisani da čak i ako imaju prepisane lekove na recept, nisu dovoljno informisani o tome šta i kako treba da ih uzimaju, da ih, kako bih rekla, koriste na neprimeren način. Mislim da jeste situacija, ali mislim i da je to i zbog dostupnosti, a ne dovoljne edukacije.
Kada govorimo o zavisnosti kao takvoj, Sonja, postoji li razlike između deteta koje koristi ilegalne droge i onog koje zloupotrebljava lekove, energetska pića ili internet?
Pa rekla bi da su supstance različite, ali da je mehanizam koji stoji iza toga potpuno isti. Ukoliko dete svakodnevno koristi nešto da bi promenilo svoj nivo energije, da bi uticao na raspoloženje, da bi na osjećaj kontrole, odmah je to signal da nešto, da se dete sa nečim bori iza toga, da je neki bol, da je neki strah. I suština je uvek bežanje od realnosti i traženje olakšanja. Koliko dete svakodnevno koristi nešto spoljašnje, kako bi popravilo svoj unutrašnji svet, kako bi se iznutra osjećalo dobro, to je odmah crvena lampica.
Da li uopšte roditelji najčešće ne primećuju ili ne žele da vide iz vašeg iskustva?
Roditelji često ne primećuju te tihe promene. Ne primećuju da je detetu soba postala ceo svet, da često odgovaraju sa ne znam i nije mi ništa, da je uzrujano, da je umorno, da je prestalo da se bavi onim stvarima koje je donekle najviše volelo u nekom prethodnom periodu. I roditeljima jeste tako najlakše, jer lakše je reći da je to pubertet i da je to lenjost ili buntovništvo, nego moje dete ima problem. Ali zaista, ukoliko ta reakcija ne bude na vreme, ozbiljne su posledice svega toga.
Da, evo, sad bih voljela da pomenemo i tu festivalsku kulturu koju ste vi nagovestili. Malo čas vi imate projekte kao što su Bezbedan parti i slično, gde učestvujete kroz edukaciju u noćnom životu mladih. Kako uopšte izgleda festivalska kultura u Srbiji? Da li onako kako je vide stari, mladi idu na festivale da se drogiraju, mladi idu na, sad nećemo pominjati konkretno festivale za koje se to najčešće vezuje u Srbiji, ali kako uopšte izgleda ta festivalska kultura iznutra, evo vi to najbolje znate.
Ono što da kažem starije pod znacima navoda, misle jeste uglavnom bilo da recimo elektronska muzika jeste mesto gde mladi ljudi idu da koriste psihoaktivne substance. Mi smo radili jedno istraživanje pre par godina gde smo pitali ljude iz različitih subkultura da li koriste i koje psihoaktivne substance koriste, i ja odgovorno tvrdim na osnovu rezultata istraživanja da ne postoji razlika između u upotrebi droga, između, ne znam, narodne muzike i elektronske muzike, ili recimo između rock muzike i narodne ili elektronske muzike, postoje nijanse u razlikama tipa supstanci koje ljudi rade. Ali ljudi rade supstance, izlazili gde god, da li na narodnu muziku, da li na elektronsku muziku ili festivale, prosto psihoaktivnih supstanci ima svuda, i to je nekako, mislim, kako bih rekla, ne možemo da tvrdimo da ih nema ni na klasičnoj muzici, doduše te ljude nismo pitali, prosto nam nisu bili tada u okviru, ali sve zavisi koji je festival u pitanju, stvarno zavisi. Imamo festivale koji su raznovrsnog karaktera, imamo festivale koji su samo određeni na jedan tip muzike, ali ne bih nužno rekla da ljudi odlaze na festivale samo da bi koristili psihoaktivne supstance. Ljudi odlaze na festivale da bi bili deo zajednice koju smatraju svojom. Ljudi odlaze da se opuste, da uživaju, da đuskaju. Ljudi odlaze da se druže, da upoznaju nekog s kim će možda da sutra provedu ceo život. Mislim, stvarno su različite stvari zbog čega ljudi odlaze na festivale. Ne bih nužno, čak najmanje bih rekla da odlaze samo isključivo da bi koristili droge.
A kako to izgleda iz vašeg ugla, Sonja?
Pa ja bih se složila, evo, puno slušam i baš mi je drago da mogu ovdje da i naučim nešto, negdje i potvrdim neka svoja mišljenja o svemu tome. Kao što sam rekla, ta droga je negdje propratna i više faktorska, i ta adolescencija, mi, evo, moram to da naglasim, svi zaboravljamo taj period adolescencije koji je jako intenzivan i buran, koji nosi sa sobom toliko pitanja, promjene na fizičkom, mentalnom, kognitivnom, socijalnom, emocionalnom nivou, gdje vi pronalazite, treba da pronađete pitanje identiteta, odgovor na pitanje ko ste vi. Pa sam taj period je toliko intenzivan da dete naravno traži različite načine da osjeti olakšanje, da osjeti smirenost.
A kako po vašem mišljenju izgleda dobra prevencija? Evo, ajde konkretno, pošto ste vi školski psiholog u školi, šta bi svaka škola trebalo da ima, a retko ima?
I hvala na ovom pitanju. Prevencija nije jednokratno predavanje i neki pano u holu škole. Prevencija je da škola svakodnevno radi na tome da stvori prostor poverenja, dijaloga i emocionalne sigurnosti. Sigurno mesto gde dete može da priđe i pita bez straha, bez kazne, bez posledica. Da u školi razvijemo kulturu gde na greške ne reagujemo automatski kaznom, nego pokušajem da to razumimo i rešimo. Jako bi bilo lepo da škole budu sa svojim akterima koji imaju saradničke, da je takva atmosfera da svi shvate da smo mi saradnici u interesu deteta, nastavnici, roditelji i deca.
Da, evo, opet ćemo se vratiti na roditelje, jer vas nisam pitala o ulozi roditelja. Vi ste sigurno i kroz vaša istraživanja možda naslutili kolika je zapravo uloga roditelja, i pomenuli ste kroz vašu životnu priču da je to uticalo.
Da, ja moram da kažem, ja sam definitivno sigurna da sam ja bila privilegovana da, recimo, u mojoj porodici ne budem osuđivana za svoje eksperimentisanje i za svoje, kako bih rekla, ono, problematično ponašanje u srednjoj školi, nego sam bila podržana, saslušana i sa mnom prosto Mislim, mogli smo da vodimo otvoren razgovor, ja i moja mama, na primjer, o tome gde sam ja i šta je moj problem u tom trenutku. Ja sam definitivno sigurna da sam ja privilegovana, jedna od privilegovanih osoba koja je imala tu situaciju, da moja mama nije uplašena mojim ponašanjem. Verovatno je bila i svaka je čast što je to stoički izdržala i mene i ceo moj pubertet, ali to hoću da kažem. Mislim da je ona... potpuno razumela da može da napravi kontraproduktivnu situaciju ako bude stroga, ako bude me kažnjavala, ako bude prosto bila, ako me negde bude limitirala u nekim mojim željama i prosto načelima, ona je negde pokušala da me pusti, ali da me ipak posmatra, da me pomno posmatra i da me negde usmerava na ne toliko direktan način da postanem ovo što ja sam danas. I ja sam sigurna da roditelji igraju najvažniju ulogu u stvari u periodu kada mladi su u adolescenciji i da kad krenu da istražuju ili već dobiju takva interesovanja. I mi, pored toga što radimo sa decom, odnosno ne radimo sa decom, radimo sa mladima, odnosno uglavnom sa punoletnima, pored toga što radimo edukacije sa mladima u noćnom životu, mi svakako imamo i edukacije za roditelje i neretko nam se javljaju roditelji da nas pitaju šta da rade sa svojim decom ili šta da rade...
I šta je savjet? Šta prvo treba da uradi?
Pa sve zavisi od toga, mislim, sve zavisi od toga šta je problem i šta oni vide kao problem. Mi u našoj organizaciji imamo što vršnjačke edukatore, što roditelje, koji su takođe i edukatori, imamo i psihoterapeute, odnosno psihologe, imamo tu neku online podršku koju trenutno sprovodimo uglavnom za mlade, ali i za porodice osoba u kojima neko od članova porodice koristi psihoaktivne supstance. I ta online podrška je nešto što smo mi dosta dugo radili, baš iz tog razloga što smo, kao što smo malo pre pričali, deca, odnosno mladi, jesu više u digitalnom svetu nego što bi možda mi to voleli, ali prosto to je mesto gde oni idu da traže informacije, to je mesto gde oni dobijaju informacije, to je mesto gde se prosto oni kreću. Zato smo mi osmislili taj online sistem podrške koji je trenutno, mislim, ponedeljkom i subotom, subotom prepodne, a ponedeljkom popodne, gde prosto u tih dva sata naši psihoterapeuti jesu online i ljudi mogu da im se jave, ne samo roditelji, ali i mladi ljudi i svi oni koji imaju prosto nekakva pitanja i onda zajedno sa našim terapeutima prosto razgovaraju o tome šta je možda najbolji sledeći korak. Tako da sve zavisi od individualne situacije, ja bih rekla.
Sonja, pred krajem emisije, kada biste mogli da poručite nešto svakom adolescentu koji je trenutno u dodiru sa supstancama, šta bi to bilo?
Znam da ti je teško. Znam da nisi krenuo ovim putem zato što si slab, nevažan, nebitan. Krenuo si ovim putem zato što postoji neka bol sa kojom nisi znao drugačije da se izboriš. Želim da kažem da nisi sam, da ima nas koji razumemo, da ima nas koji nećemo da pitamo šta si uradio, nego kako se osjećaš. Volela bi da daš sebi dozvolu da zatražiš pomoć, da ne ćutiš, ne zbog drugih, već zbog sebe, zato što vrediš više nego što to sada misliš. Reci da nisi dobro, to je prvi korak, a vidjet ćemo šta zajedno.
Irena?
Mladoj osobi? Pa, mladoj osobi bih poručila uvek da proba da se prethodno informiše i da upravo zbog toga što postoji internet i postoji dovoljan broj informacija i određene informacije, može da se informiše i donese informisanu odluku o tome šta želi i ako želi nešto da radi, ali da uvek postoji neko ko je to već prošao i da smo, na primjer, mi iz Regeneracije uvek dostupni za razgovor na jedan neosuđujući način i na podršku, baš iz toga što imamo iskustvo koje je koje je slično potencijalno njegovom. Želim da im kažem da sam ja isto bila tamo gde su oni verovatno sada i da situacija stvarno ne mora da bude problematična, može da bude zabavna, ali da zabava ima nekakav limit i da prosto uvek treba da razmisle o tome dva put, pre nego što se odluče da urade bilo šta.
Jel zaista verujete da ova slika i sve ovo o čemu smo danas govorili može da se promeni u budućnosti?
Ja ne bih radila ovaj posao i ne bih osnovala regeneraciju sa svojim kolegama da ne mislim da može da se promeni. Prosto zato što sam videla iz svog ličnog primjera koliko briga i podrška mogu nekome da pomognu i nekome da olakšaju prosto pronalazak pravog nekog puta. Tako da bi definitivno rekla da, ali mislim da smo mi kao zemlja i kao sistem daleko od toga i mislim da je ovo jedna priča koja jeste sistemska, a ne individualna i da prosto treba svi negde zajedno da dođemo do te realizacije.
O zavisnosti često govorimo kada je već kasno, o prevenciji retko, a o uzrocima gotovo nikad. Danas smo pokušali da zastanemo pre statistike, pre osude i pre tišine. Hvala što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Gošće su bile Irena Molnar i Sonja Živanović-Veliborović. Mnogo vam hvala na ovom današnjem gostovanju. Emisiju je uredila i vodila Arijana Handana, realizovali tonski Branislav Gavrilović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Vojin Šarčević, a vi ostanite uz drugi program Radio Beograda. Do slušanja.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te
que ansío mojar, que temo ahogar.